Mingise to grandseka hoyo hoyo haku yamukela ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio. Xa vhiki leri xi famba ka mpfhukeni hi masiku ya 25 ka Dzivamisoko ku ya fika ra vumbirhi ka Mudyaxihi wa 2025 lexi bindzuriwaka ha Plural Media hi ku nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Mun'wana museketeri wa Mondlane a pfaleliwile. Khale ka valu va rinamo va pfala vukombisi bya le Pemba. Vanhu va pela ka nambu hi ku ahlukela ka buluwa ra Donana. Hi muvulu maphoyisa ya makhome ma va mapfalela muvulavuleri wa nhlengelo wa mavandla ku ligasa Alliance Democratic CAD Justino Mondlan, loyi a hehliwaka hi vudyambana mahlweni ka mfumo. Ka xitiviso mayelano ni ku khongwa ka yena ka mahungu ya ku koliwa hi hungu Paper Integrity, CAD a swola maendlela lawa nakona ilaha a mangaleleke maphoyisa hikuva manga hlasela munti wa murhangeli wa nhlangano lowu Manekash Daniel. Hikuva munhu muzana Manekash se a balekile hi nchavo wa ku lumukela nghozi ya ku khomiwa hi ta politika, maphoyisa ma endle swivutiso ka nsati wa yena hi ndlela ya xinganyiso ni ku pfumala vumunhu. Lembe ri hundzeke, tani ku tlhamuxela ka xitiviso, wansati Luyana se a endliwile swivutiso hi ndlela ya kufana hi ntlawa wa kufana wa maphoyisa. Ku tlhamuxeliwa leswaku CADI ave rona vandla ra politika ro rhanga a ri tivekiselile a ku seketela Venancio Mondlane ka xitulu xa ku lwela vurhangeli bya tiko. Khale ka valwe va vandla ra Renamu kun'we ni swin'wana swirho swa vandla leri hi wa vumune swi sindzise ku pfaliwa ka vukombisi bya vandla leri a Pemba, xifundzankulu xa Cabo Delgado, hi ku vilela eku susiwa exitulweni ka murhangeli wa vandla Osufu Momad hi ku sola mafambisela ya yena ya ku kala ku basa ka vandla. A vatirhiki va onhetele swigotso swa ku endla mpalwa hi swona leswi nga ni swithombe swa Osufu Momad na swi lemeke switiviso leswaku xipfalo swi ta pfuliwa ntsena ndzhaku ka ku va Osufu Momad a tshikile ku va murhangeli wa vandla. Tani ku rungula ka xitichi xa DW xi le switereka swa ku fana se swi endlekile ka swifundzankulu swa ka Gaza, Maputsu, Nyembane, Tete, Manika, Sofala, Zambezia ni le Nampula. Kuni mavulu ya ku waka vanhu va pela na ndzwini va 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 luza vutomi hi ku onhekela ka buluwa ri chiwaka Donana leri nga henhla ka nambu wa Zambezi xikarhi ka swifundza swa Mutarara a xifundzankulu Tete ni le Kaya hi tlhelo ra xifundzankulu xa Sofala. Tani ku tsala ka hungu Pepa Notices, a buluwa leri hohlokeleke swinene hi tlhelo leri ku tsemakanyaka vanhu leswi vekaka mhangweni vutomi bya vanhu. Hi siku ra 18 ka Nyenyanyani, ntsongwana wa malembe manharhu ya ku velekiwa a luzile vutomi hi ku wa apela na ndzeni hi ku a nga nghena ka mbhovo wa buluwa. Tani hi ku tlhamuxela ka padri wa kereke ya katolika le Mutarara. Ku vulavuliwa hi buluwa leri nga ra risima swinene a ku va ri chapelisa xitshungu xa Mutarara na a nga ndlela ya ku nghena exifundzankulu xa Sofala lomu xi xavaka kona swakudya swa ku tipfuna kumbe ku ya landza mintirho yo karhi. Murhangeli wa tiko Daniel Chap a tshembisile leswaku buluwa ra njanji Donana ri ta pfuxetisiwa kambe a nga ha hlayanga siku leri mintirho yi nga ta sungulaka ha rona. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Longoloka na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisi audio ya Facebook ya ku vota yamukela mahungu hi ririmi ra ntoloveto swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Xemakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.